قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
Diz, ó povo do livro, por que impedis os crentes de seguirem pelo caminho de Alá, dificultando-o enquanto são testemunhas de que este é o caminho verdadeiro? E Alá não está desatento quanto ao que fazem.